la smerenie la slavă.
Stimați ascultători, bun găsit! Avem plăcerea să vă întâmpinăm cu un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne aflăm cu studiul, tot în Cartea 2 Samuel, urmând să cunoaștem consecințele păcatului lui David, care s-a răspândit asemenea unei molime și în casa lui, printre copiii săi. Despre iubirea ieftină, ilicită, a lui Amnon, va vorbi în minutele următoare pastorul Corneliu Marcu, din capitolul 13 al cărții 2 Samuel.
Am numit capitolul acesta iubire ieftină sau iubire ilicită. Și mesajul acesta este o mare avertizare, în special pentru tineri și nu numai pentru tineri. Pentru că un om al lui Dumnezeu spunea că trupul celui mai mare sfânt nu este mai demn de încredere decât trupul celui mai mare păcătos. Carnea este păcătoasă, indiferent la cine ne referim. Și această carne, această natură în care l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și în care ne-am întors la Dumnezeu și în care ne-a întâlnit bunătatea lui Dumnezeu, rămâne în continuare. Dacă ne uităm la noi, nu ne-am schimbat. Suntem în același trup de carne în care am fost și înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, când trăiam în voile poftelor noastre și ale firii noastre păcătoase. Și de aceea, în Galateni, capitolul 5, spune: dacă trăiți prin Duhul sau dacă sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu sunteți sub lege. Și cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Vedeți că tot în firea pământească trăim și după ce ne-am întors la Dumnezeu și după ce am devenit posesiunea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, însă este o diferență esențială între oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, care nu sunt proprietatea lui Dumnezeu, care nu au devenit copii ai lui Dumnezeu și cei care s-au întors la Dumnezeu. Toți trăiesc în această fire păcătoasă, în acest trup de carne, însă cei care au devenit proprietatea Domnului Iisus Hristos, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și Apostolul Pavel spune: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Crucea Domnului Iisus Hristos produce separarea, diferențierea. Firea pământească răstignită împreună cu patimile și poftele ei. Dar încă în firea pământească. Încă trăim în firea pământească. Încă trăim în acest trup care este supus păcatului. Încă avem de luptat cu toții. Și am spus că e special pentru tineri și nu numai pentru tineri, pentru că la o conferință cu slujitori, cu lucrători creștini din toată lumea, David Cho s-a întors către Robert Schuller și a zis: poate că atunci când voi fi ca Robert Schuller, nu o să mai am probleme cu carnea aceasta, cu această fire păcătoasă, nu voi mai fi ispitit în această fire păcătoasă. Robert Schuller era cu vreo 20 de ani mai în vârstă decât el. Și acest om s-a ridicat în picioare și a spus: vreau să vă spun tuturor că un bărbat este tot bărbat și la 80 de ani. O mare avertizare pentru toate vârstele. Iubire ieftină sau iubire ilicită. Lanțul consecințelor păcatului nu s-a încheiat cu moartea copilului lui David. Plata păcatului este moartea. O dupamiază de neveghere, o dupamiază de pasivitate, o dupamiază de inactivitate, o dupamiază în care Satana l-a ispitit pe David câteva ceasuri care păreau ceasuri de plăcere în care a dat frâul liber poftei, au adus zile, luni și ani de suferință pentru David, pentru familia lui David, pentru cei din jurul lui David. Păcatul a produs consecințe dezastruoase peste tot împrejur. S-a declanșat o reacție în lanț pe care se pare că nimeni nu mai poate să o oprească. Și vă aduceți aminte versetul 14 din capitolul 12. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Plata păcatului este moartea. Și acum Vedeți cum începe capitolul 13. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Când după aceea? După ce s-a întâmplat cu David. N-a trecut multă vreme, nu mai e niciun capitol între ele. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Iată ce s-a întâmplat imediat după aceea. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Ce pași a parcurs această iubire ieftină? Că începe cu iubire din primul verset. Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Sora aceasta a lui Absalom, Tamar, de câtă vreme era ea aici în casa împăratului? De mult timp. Și era matură, nu era minoră, nu era o copilă, Tamar. Și iată că au trecut ani de zile și ochii lui Amnon nu se opresc asupra Tamarei. Este sora lui, deși era soră vitregă. Avea o mamă diferită, însă avea o același tată. Nu este ispitit Amnon de sora lui, însă păcatul acesta prinde rădăcini în inima lui Amnon după ce tatăl lui David se face vinovat și păcătuiește. Au trecut ani de zile și Amnon n-a avut problema aceasta, deloc n-a avut-o. Însă după aceea, iată ce s-a întâmplat. Amnon dintr-o dată vede că sora lui vitregă e foarte frumoasă. Era mai frumoasă astăzi decât ieri? Nu era, tot așa era. Tot frumoasă a fost și înainte. Însă Amnon nu observă că e frumoasă, nici nu este atras de sora lui, pentru că vedeți că și aici el este conștient de situația dificilă și grea și păcătoasă în care se află. Era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Era greu, știa că e sora lui, știa că nu se face în Israel așa ceva, știa că este păcat. Însă a devenit atât de chinuit de gândul acesta, de ispita aceasta. Și haideți să parcurgem acești pași ai acestei iubiri ieftine. Că în final se dovedește că nu este iubire. Că este ilicită. Este în afara legii lui Dumnezeu, în afara poruncii lui Dumnezeu și nu poate deloc să aducă împlinire și satisfacție. Promitea foarte mult, atât de mult a iubit-o că a căzut bolnav la pat după ea, nu mai putea. Se usca din zi în zi el, fiul împăratului. Gândiți-vă cum vine satana și cât de grea este ispita și cât de grele sunt consecințele păcatului. Amnon era fiul împăratului. Fiii împăratului erau toți băieți frumoși, înalți, viteji. Tamar era frumoasă, Absalom spune că era cel mai frumos din Israel. Și fiii împăratului toți erau frumoși. Citim mai târziu despre Adonia, că David niciodată nu i-a spus lui Adonia pentru ce faci lucrul acesta, niciodată nu l-a mustrat. Oameni de caracter erau fiii împăratului, au crescut în casa împăratului, erau copiii lui David, om după inima lui Dumnezeu, au învățat frica de Domnul în casă. O cădere, o alunecare, o neveghere a tatălui lor produce o reacție în lanț în acești oameni de caracter, în acești tineri care erau fala lui Israel. Amnon, dintr-o dată, este ispitit. Avea o soră frumoasă și ispita vine prin ochi, prin privire. A privit-o pe sora lui și dintr-o dată privirea lui a devenit păcătoasă. Pentru că n-a putut să se împotrivească acestei priviri și pentru că a lăsat privirea aceasta și ispita aceasta prin privire să prindă rădăcini în inima lui, s-a îndrăgostit. Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratelui David, și Ionadab era un om foarte șiret. S-a îndrăgostit de sora lui vitregă, împotriva poruncii lui Dumnezeu, împotriva poruncilor și a codului civil. Că nici legea țării nu-ți dă voie și nu permite o astfel de relație de dragoste. Asta se numește incest, relații sexuale în familie și sunt pedepsite de lege cu pedepse foarte aspre. Și astăzi, în democrația aceasta, unde sunt permise aproape toate lucrurile, și această democrație pedepsește foarte aspru incestul. Și cum să se facă vinovat fiul împăratului de un astfel de păcat? Pentru că, îi spune Tamar mai târziu, unde mă voi duce eu cu rușinea aceasta? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. O mișelie, o faptă mișelească, un abuz mișelesc. Am spus despre Amnon că era fiul împăratului, era frumos, era viteaz, era educat, era un bărbat, un băiat de caracter, putea să se căsătorească cu cine vrea el în Israel. Câte fete frumoase nu erau în Israel. Și nimic nu era interzis pentru Amnon. Putea să se căsătorească cu oricare. Din toate fetele din Israel putea să aleagă pe oricare care îi plăcea lui. Însă Satana vine și îl prinde cu această imagine a sorei lui. Dintre toate, nimic nu-i mai trebuie. Îi trebuie pe sora lui, pe Tamar. Însă asta este o mișelie, asta este o rușine și uitați-vă cine este în preajma lui. Este ispitit prin privire, se îndrăgostește împotriva legii și parcă îl arde și îl mistuie acest sentiment de dragoste. Și s-ar putea să nu fie adevărat? S-ar putea să fie fals acest sentiment? E atât de puternic că se topește și se usucă pe picioare din zi în zi. Oare un sentiment atât de puternic, de la o zi la alta, poate oare să fie fals, poate să nu fie bun? Se dovedește că este cu totul fals. Și Satana poate să producă sentimente extraordinar de puternice. Satana poate să ispitească cu sentimente care par așa ceva. Deci iubirea asta niciodată nu va dispare. Niciodată nu a iubit în viața lui așa de mult ca acum. Este topit de iubire. Și se dovedește în final că nu iubire, că este o ispită a diavolului, că este o mișelie a diavolului, că este o șiretenie a diavolului care îl va duce la distrugere. Cu atâta patimă cu cât iubește acum, patima aceasta îl va distruge și îl va distruge foarte repede. Urmează ipocrizie, versetele 3 la 5. Cineva era în preajma lui și în preajma lui era cineva apropiat de el, era un văr al lui Amnon. Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Ionadab era un om foarte șiret. Și vă aduceți aminte de cineva care era șiret? Prima referire în Biblie la cineva care era foarte șiret? Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului. Lângă Eva, acolo, lângă Adam, în grădina Edenului, era cineva foarte șiret în preajma lor. Și întotdeauna în preajma ta este cineva foarte șiret. Atunci când pofta zămislește în mintea ta, când o imagine se oprește în mintea ta, să știi că întotdeauna e cineva foarte șiret, foarte aproape. Și Amnon se lasă sfătuit de acest Ionadab, de acest om care este foarte șiret și care este și foarte ipocrit. Versetele 4 și 5. Pentru ce te usuci tu din zi în zi, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Vedeți ce sfat i-a dat? Omul acesta șiret nu îi aduce aminte de legea lui Dumnezeu? Îl ajută oare Ionadab? Vrea să-l ajute? Vrea să-l ridice? Vrea să-l elibereze de această povară care este asupra lui? Nici vorbă. Ionadab vine și pe lângă tot ceea ce a fost până acum, vine și mai pune și el. Și arată cum să ieși, cum să rezolvi problema asta. Nu ca să scapi de ea, cum să-ți împlinești, cum să-ți împlinești pofta asta. Și vine cu un plan foarte șiret, cu un plan perfid pe care îl pune la cale. Numai cu un capitol în urmă, altcineva a făcut un plan perfid. Știți cine? Tatăl lui David a făcut un plan perfid. Atunci cu Urie, toată istoria lui Urie, un plan perfid l-a pus la cale ca să-și împlinească această poftă care îl mistuia. Urmează versetele 6 la 14, întunecare. Deci ispitire, îndrăgostire, ipocrizie și întunecare. Mintea lui Amnon se întunecă în urma acestui sfat complet. Orice fel de regret, orice fel de sentiment de vinovăție, orice fel de reținere, toate pierd. Pofta devine din ce în ce mai puternică, nu mai poate să-i facă față. Omul acesta șiret i-a pus la dispoziție un plan și acum Amnon dă curs acestui plan. Și nimic nu-l va mai putea opri. Nimic nu-i va mai putea sta în cale. Că o să vedem că și pe Amnon Dumnezeu îl avertizează. Îi dă Dumnezeu un avertisment și lui Amnon înainte de a comite păcatul. Căci păcatul odată săvârșit aduce moartea. Nu era prea târziu nici atunci. Dumnezeu și atunci îl avertizează și vedem cât de mare iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, care îți dă avertismente și Dumnezeu încearcă să te oprească la fiecare pas. Și Dumnezeu se întristează când vede că ai mai făcut încă un pas. Și vrea să te oprească și nu te-ai oprit, ți-ai mai făcut încă unul și din nou vrea să te oprească, așa cum a vrut Dumnezeu să-l oprească pe Balaam atunci când s-a dus să blesteme poporul lui Dumnezeu. Mereu i-a ieșit îngerul Domnului în cale ca să-l oprească pe Balaam, că drumul pe care mergi nu este plăcut înaintea mea. Însă omul se vede că se întunecă din ce în ce mai tare și tot mai greu poate să facă față ispitei. Mintea lui Amnon se întunecă și ajunge să comită acest păcat, incestul. De neimaginat în casa împăratului, de neimaginat în Israel. Nu se face în Israel așa ceva, îi spune Tamar. Nu, frate, nu mă necinsti, versetul 12. Nu se face așa ceva în Israel, nu face mișelia aceasta. Însă nu se mai poate opri. Patima, pofta, este atât de puternică încât nimic nu mai poate să stea în cale. Și este avertizat prin sora lui. El îi spune, vino soră și culcă-te cu mine. Ia zi, nu, frate, nu m-a necinstit, nu face așa ceva în Israel, nu face mișelia aceasta. Și îi spune cât e de grav păcatul acesta. Tamar, ea avertizează, unde mă voi duce cu rușinea mea? Tu vei trece drept un mișel în Israel. Vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Poate că ar fi existat acest compromis despre care vorbește Tamar. Însă poate că a fost și o încercare a Tamarei de a ieși din această situație extrem de periculoasă și de grea. Evita păcatul în felul acesta și când va auzi împăratul, mai câștigă timp, îi mai trece lui Amnon din aprinderea poftei, poate că se mai gândește, mai trec încă câteva zile, poate că își revine Amnon și își dă seama cât de gravă este situația aceasta. Dar el n-a vrut să o asculte, n-a vrut să o asculte. N-a luat seama la avertizare, n-a luat seama la sfat. Și ce urmează? Versetele 15 la 19, izgonire. N-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Și-a dus planul la îndeplinire. S-a încheiat aici. Care a fost rezultatul? Iubire? Am zis ce urmează. Apoi Amnon a urât-o foarte mult. Mai mult decât o iubise și a zis, scoală-te și du-te. Izgonire. Versetele 15 la 19. Ea i-a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care îi slujea a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. De trei ori apare aici izgonirea. Scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și a sfâșiat haina pestriță. A pus mâna în cap și a plecat țipând. Apoi a urât-o mai mult decât o iubise. S-a dovedit imediat după comiterea păcatului că porunca lui Dumnezeu a fost încălcată, că s-a trecut dincolo de granița pe care a pus-o Dumnezeu, s-a trecut pe terenul diavolului, pe un teren nesigur, pe terenul vrăjmașului și acum urmează consecințele păcatului. Ură. Iubirea se transformă în ură și se dovedește, de fapt, la foarte scurt timp, că n-a fost iubire. Era o iubire ilicită. Și vă dau o constatare, o statistică, o constatare pe care au făcut-o medici, specialiști, legat de relații, raporturi sexuale extramaritale. Orice relație sexuală extramaritală se soldează cu consum de celule nervoase. Și celulele nervoase nu se mai regenerează. Și este miracolul și taina căsătoriei pe care Dumnezeu a instituit-o de la începutul creației. Creșteți, înmulțiți-vă, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Un bărbat și o femeie uniți într-o legătură pe viață. Acesta este planul lui Dumnezeu. Aici se manifestă cel mai nobil dintre toate sentimentele umane, care este dragostea. Doar aici se poate manifesta iubirea adevărată. Orice altă iubire este o iubire înșelătoare, este o iubire ieftină, este o iubire ilicită, care în final se dovedește a fi ură. Pare iubire, pare puternică, pare pasională. Însă atât cât este de pasională și de pasionată, atât de mult arde și distruge. Și atâtea sunt regretele care vin mai târziu. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt plânsetele? Acelui ce întârzie la vin și la o masă cu băuturi. Că după aceea, mai vreau, mai dați-mi vin, spune Solomon, atunci mintea îți va rătăci, ochii ți se vor uita după nevasta altuia. și vei suferi toată viața ta și vei plăti consecințele păcatului. În interiorul căsătoriei, între soț și soție, relația sexuală devine o legătură care duce la împlinire, fără consum de celule nervoase, ci duce la edificare, duce la realizare, duce la împlinire. Cei doi se vor face un singur trup. Duce la cea mai strânsă sau mai apropiată intimitate, la o relație care arată ceva din unirea noastră cu Hristos, cu Dumnezeu. Cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu El, spune în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Așa cum un bărbat se unește de o femeie. O imagine incompletă, că nu poate să fie o imagine completă, imaginea în sine este incompletă, a unirii tainice dintre credincios și Hristos, dintre mireasă și mire, dintre biserică și Domnul Iisus Hristos. Ei, asta în cadrul stabilit de Dumnezeu. Acolo relația fizică produce împlinire, produce bucurie, produce satisfacție, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu și rezultatul este multiplicare, înmulțire. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. În afara cadrului legal stabilit de Dumnezeu, totul este nenorocire și blestem. Și persoane care au multe relații extraconjugale merg din rău în mai rău. Li se deteriorează caracterul, li se deteriorează sentimentele, li se deteriorează și li se întunecă mintea. Mereu este cineva șiret care te împinge spre păcat. Și Solomon scrie mai târziu, după David, apele furate sunt dulci. Așa par apele furate că sunt dulci, însă după ce le-ai băut, se dovedește că sunt cele mai amare ape din câte s-au putut imagina vreodată. Urmează intriga. Versetele 20 la 22. Fratele său, Absalom, i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine, acum, soro, taci că este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemânghiată, locuit în casa fratelui Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa Tamar. Intrigă în casa împăratului. S-au stricat relațiile toate în casa împăratului. Până acum a fost o relație bună și între Amnon, Tamar, Absalom, David, familia împăratului, între fiii împăratului, toți se înțelegeau bine. După păcatul acesta s-au stricat relațiile peste tot. Absalom află că Amnon a necinstit-o pe sora lui. Și spune, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască. Amnon o urăște pe Tamar, Absalom îl urăște pe Amnon. David află de lucrul acesta și s-a mâniat foarte tare, ca și în capitolul 12, cu versetul 5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acesta și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Din nou David se mânie foarte tare, află ce se întâmplă în casa lui, ce a făcut fiul său Amnon, ce s-a întâmplat cu fiica sa Tamar. Păi gândiți-vă, oricare dintre dumneavoastră, fiecare din noi să ne gândim, că avem doi copii și se întâmplă așa ceva în familia noastră, ești fiul împăratului, se întâmplă în casa ta așa ceva, tot Israelul află așa ceva, o mare rușine peste familia împăratului, peste capul împăratului. David a aflat tot ce se întâmplase și s-a mâniat foarte tare. Cum poate să facă față David la așa ceva? Cum am face noi față la așa ceva? Parcă nici nu putem, nici în gând, măcar să ne transpunem în situația lui David după tot ceea ce s-a întâmplat. Intrigă. Și asta este lucrarea diavolului care rupe și distruge relațiile. Și ați auzit înainte, cum se distrug relațiile? Relații sexuale extramaritale distrug cele mai intime și cele mai puternice relații pe care Dumnezeu le-a statornicit în familie, între soț, soție și copii. Pentru că adulterul, prea curvia, duce la divorț. Divorțul pentru copii aduce traume emoționale în sufletul lui, se produc niște cicatrice, niște răni în sufletul copilului pe care nimeni nu le poate explica, pe care nimeni nu le poate măsura. Spun specialiștii că efectul unui divorț asupra copiilor este ca acela al decesului unuia dintre părinți. Când părinții divorțează, în inima copilului se produce așa o durere ca și când unul dintre ei ar fi murit. Pentru că asta se și întâmplă de fapt. S-au separat. Au fost una și acum nu mai sunt. S-au separat. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și Dumnezeu a spus în vechime, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dar unde-i lumea de astăzi? Unde a ajuns lumea astăzi? M-a ascultat o statistică la radio acum, zilele trecute. Peste 75% din bărbați au avut relații cu alte femei, din bărbații căsătoriți. Peste 65% din femeile căsătorite au avut relații cu alți bărbați. Rata divorțurilor în Rusia este 75%. Aici, la noi, în România, este undeva aproape de 70%. Vedeți cum merg lucrurile? Vedeți cum se rup relațiile? Cum se deteriorează viața? Cum se deteriorează societatea ca și întreg? Păcatul duce la ruperea relațiilor, duce la ură. Uitați-vă la cei care au divorțat. Dacă ar putea să dăm firul vieții sau filmul vieții să-l dăm înapoi, cu 10, cu 20 de ani, cu 30 de ani, și să-i vedem în fața preotului, în ziua nunții, când și-au jurat iubire pentru toată viața, în orice condiții, în boală, în sănătate, în belșug, în lipsă, în orice condiții, să fie credincios, să fie fidel celuilalt, să o iubească, să aibă grijă de ea, până când moartea îi va despărți. Și cine și-ar fi imaginat atunci care va fi situația după 20, după 30 de ani, după 2 ani, după 2 luni de zile? Pentru că ceea ce părea iubire și ceea ce a fost un jurământ sfânt înaintea lui Dumnezeu s-a transformat în ură. Și acum nu mai vrea să-l vadă, nici nu mai vrea să audă de el. Cât de departe să se ducă? Ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva care a fost foarte șiret, a stat împrejur, ai ascultat sfatul lui, ți-a dat sfaturi, ai fost ispitit, ai lăsat ca ispita să-și facă lucrarea în minte. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și păcatul, odată săvârșit, aduce moartea. Scriptura spune, ferice de cel ce rabdă ispita. Era o ispită asupra lui Amnon. A fost vinovat Amnon că a fost ispitit de sora lui Tamar? Nu scrie Biblia că ar fi făcut ceva Tamar ca să-l ispitească pe Amnon. Nici vorbă de așa ceva, că Tamar, vedeți ce spune, nu face mișelie asta în Israel. Unde mă voi duce cu rușinea mea? N-a fost vorba de așa ceva. N-a fost ispitit așa cum a fost tatăl său David, că a văzut o femeie dezbrăcată. Era îmbrăcată cu haina cu care se îmbrăcau fetele împăratului, care erau fecioare, cu o haină pestriță. Era îmbrăcată decent, Tamar. Însă, chiar și în condițiile astea, Amnon este ispitit. Și Scriptura spune, ferice de cel ce rabdă ispita, că împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Trebuia răbdată ispita asta și nu putea să rabde Amnon. Că a ascultat un sfat perfid, un sfat șiret al lui Ionadab. Și este o întrebare în cărțile de studiu biblic. La cine cauți sfat? Atunci când ești ispitit, atunci când ești încercat, la cine cauți sfat? Ce sfat urmezi? Unde te duci ca să ceri sfat? Vedeți cât de important sunt sfătuitorii. Cine sunt sfătuitorii noștri? Și în Psalmul 119 spune, poruncile tale, orânduirile tale sunt sfătuitorii mei pe veci. Cuvântul lui Dumnezeu. La cine cauți sfat? Ionadab a dat un sfat, Tamar îl avertizează și arată realitatea asta dură în care se află amândoi. Arată consecințele, ce se va întâmpla după aceea, nu mai poate să asculte. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi roada dătătoare de pace a neprihănirii. Toți suntem ispitiți. Toți oamenii, fără excepție, sunt ispitiți. Fiul lui Dumnezeu a fost ispitit și cu pofta ochilor, și cu pofta firii pământești, și cu lăutăroșia vieții. Astea sunt ispitele toate care sunt în lume. Însă Scriptura spune, toate acestea nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Și ultimul lucru, iubirea asta îți promitea satisfacție, îți promitea împlinire, îți promitea o plăcere pe măsura patimii care a fost înainte. Însă lucrurile se întorc toate împotriva ta. Amnon este omorât. Plata păcatului este moartea. Și acum, ca o aplicație simplă la tot ceea ce am spus până acum, dacă nu este o ispită de felul acesta, am spus că e în special mesajul acesta pentru tineri, care văd așa o himeră în această relație fizică. Se laudă colegilor împrejur, la liceu, băieți, fete, toți se laudă cu aventurile amoroase pe care le-au avut. Dar el e pocăit. El nu poate să aibă așa ceva ce au ei, el nu se poate lăuda cu așa ceva, el tot timpul se vede împins, marginalizat, arătat cu degetul de ceilalți, ăsta e retrograd, ăsta nu are succes la fete, tot felul de lucruri. Și suferă acolo între ei și asta este ispită și de aceea spune Scriptura, ferice de cel ce rabdă ispita, este o ispită care trebuie să fie răbdată. Și colegele își băteau joc de ea mereu, că avea 17 ani și n-a avut niciun prieten și n-a avut nicio relație sexuală până acum. Toate își băteau joc de ea, că ea era creștină. Și într-o zi a stat în fața lor și le-a spus, eu dacă vreau, la noapte pot să devin ca voi, însă voi nu veți mai putea deveni ca mine niciodată. Eu am ceva, ceea ce voi ați pierdut și ceva ce nu mai puteți recupera niciodată. Și toate colegele ei au amuțit. La așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita, nimeni nu va regreta niciodată că a răbdat ispita. Este ferice, Dumnezeu îi va da roada dătătoare de pace, a neprihănirii, nu crimă, nu moarte. Păcatul aduce moarte, aduce ură, izgonește pe femeia aceasta. Deci a urât-o mai mult decât o iubise întâi. Pentru că nu poate să existe împlinire în afara cadrului stabilit de Dumnezeu. Aplicația nu-i numai pentru tineri, mesajul nu-i nici numai pentru vârsta a doua, nici pentru vârsta a treia, ar părea că e și mai puțin. Este pentru toate vârstele. Pentru că păcatul îmbracă forme diferite, de la caz la caz, de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, în funcție de afinități, în funcție de dorințe. Păcatul îmbracă multe forme și satana este foarte șiret. De exemplu, cineva vede la altul o mașină. O mașină mai frumoasă decât a lui, mai bună, mai performantă, cu consum mai mic, diesel, mai elegantă, cu accesorii înăuntru și nu-i mai place mașina lui. Nu mai are nicio stare, nu mai are nicio liniște, ca Amnon. Cade la pat, se usucă de pe o zi pe alta. Asta nu-i poveste ce vă spun eu acum, asta e un caz concret. Se usucă de pe o zi pe alta, că tot timpul când vede mașina lui ăsta, și culmea că Domnul a pus chiar lângă el cu mașina. Asta a venit în Germania cu mașina asta și mereu îl vede. Și când se uită la mașina lui proprie, când urcă în ea și vine acasă, nu mai merge bine deloc. Parcă au început să strice mașina asta. Ar fi cazul să-ți iei alta. Ar fi cazul să schimbi mașina asta. Și atâta l-a frământat gândul acesta, că într-un interval, cred că de un an de zile, și-a cumpărat o mașină exact ca aceluilalt, care și-a dus-o din Germania. Și odată mergeam cu el în mașină, persoana asta, și trecea un pic dreapta mașina. Mașina asta pe care o visase el că îi va duce împlinire. Eu l-a tocat pofta asta, până când nu au cumpărat mașina asta, nu a avut liniște. Și trebuie să schimb mașina asta. Are ceva, trage într-o parte. O văzut alta. O vândut-o pe asta și a cumpărat alta. Și nici și aia nu l-a mulțumit. Și-a schimbat-o și pe aia și-a mai cumpărat alta. Și nu te mulțumește niciodată, că pofta mereu spune dăm, 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 dăm și niciodată nu se satură și te duce la distrugere. Sau vezi o haină la cineva, sau vezi o cizmă la cineva și mereu îți aduce aminte de ea. Parcă, de unde ai cumpărat-o? Păi, ce știu eu de unde? De la Vâlcea sau de la... Nu găsești pe aici, pe nicăieri, te duce până la Vâlcea după aia și o caută. Și nu se lasă până nu găsește cizmele astea să-și le cumpere. Sau haina asta, nu are liniște. A văzut o mobilă undeva. Păi știu pe cineva care schimba mobila în casă la câteva luni de zile. Și frate, n-avem nicio stare. O băgam în casă, o aranjam și după câteva luni de zile nu mai îmi plăcea mobila asta. Dă-o afară. Mă duceam și comandam alta și aduceam altă mobilă și o băgam în casă. Vedeți? Are satana capete de pod cu care să prindă pe fiecare. Pe fiecare poate să prindă cu ceva. V-am spus săptămâna trecută o expresie foarte importantă și v-am spus să o scrieți atunci. Să nu fii niciodată prea flămând, prea obosit, prea singur sau prea mânios, ca să nu te faci vinovat de păcate mari. Haideți să le vedem pe toate în viața lui Amnon. Toate le-a trăit, toate astea patru. Prea flămând, prea obosit, prea singur și prea mânios. Și în final, toate astea au dus la moarte. A fost prea flămând. Avea o soră frumoasă și a iubit-o. Prea flămând. Flămând după ceea ce nu era al lui, după ceea ce nu avea dreptul. A fost prea obosit. Era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav, prea obosit. A fost prea singur. Auziți ce spune în versetul 9. Scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit afară de la el. Nu putea să păcătuiască cu toată lumea prezentă acolo. Trebuia să fie singur. A ajuns prea singur. Și în final a ajuns prea mânios. A urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și a zis, scoală-te și du-te. Și finalul a fost moarte. Niciodată să nu fii prea flămând, prea obosit, prea singur sau prea mânios ca să nu te faci vinovat de păcate mari. Și de toate acestea ești izbăvit aici, în casa lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te ajută să faci față la toate aceste situații. Duhul lui Dumnezeu te ajută să învingi toate aceste ispite. Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine îndelungă răbdare. Ferice de cel ce rabdă ispita, ferice de cel ce poate să lupte cu ispita, ferice de cel ce poate să stea împotriva diavolului, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Însă ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună, nu prea singur, nici măcar unul, doi, să locuiască frații împreună în unitate, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Când ești prea singur, rezultatul este moarte. Când ești împreună cu sfinții în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu dă acolo viața și binecuvântarea pentru vecie. Nu o iubire ieftină sau o iubire ilicită, ci dragostea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să cunoască lungimea, lărgimea, înălțimea, adâncimea, dragostea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, cel mai nobil din sentimentele umane, esența persoanei și a ființei lui Dumnezeu care este dragoste, să experimentezi ceva din dragostea lui Dumnezeu în relația intimă pe care Dumnezeu ți-a dat-o în căsătorie. Pentru că pofta nu așteaptă nici măcar câteva minute. Însă iubirea adevărată poate să aștepte ani de zile. Și dacă ești gata să aștepți, scrie în cântarea cântărilor, fiice al Ierusalimului, nu stârniți dragostea până când nu vine ea. Așteptați timpul hotărât de Dumnezeu, așteptați împlinirea pe care o dă Dumnezeu. Nu stârniți înainte ca Amon, pentru că veți avea de suferit și vor fi consecințe grave care nu vor mai putea fi îndepărtate toată viața. În casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, să experimentezi dragostea lui Dumnezeu, căci dragostea lui Hristos ne strânge, pentru că socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit. Nu mai dați mădularele voastre în stăpânirea păcatului, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și atunci vom descoperi relații fericite, familii, căminuri fericite, copii fericiți în familiile noastre, oameni fericiți, sfinți fericiți, biserică fericită și mai presus de toate acestea, Dumnezeu îți dă o binecuvântată nădejde și poți să aștepți pe Domnul Iisus Hristos și poți să strigi împreună cu mireasa Domnului Iisus Hristos, amin, vino Doamne Iisuse, amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din cartea 2 Samuel, capitolul 13, un mesaj intitulat Iubire ieftină sau iubire ilicită, una dintre consecințele păcatului lui David, care s-a răsfrânt și asupra casei sale. După ce am auzit ce înseamnă iubire ieftină, în episodul viitor vom avea prilejul să cunoaștem ce înseamnă o iertare ieftină. Mesaj inspirat din capitolul 14 al cărții 2 Samuel. Până la reauzire, vă dorim, dragi ascultători, numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.